Ārkārtas stāvoklis Francijā nozīmē to starp īpašas pilnvaras policijai veikt arestus un kratīšanas bez tiesneša sankcijas. Policija iztenojusi vairāk nekā 2,5 tūkstošus reidu un simtiem arestu, norāda aģentūra AFP. Tomēr cilvēktiesību asociācijas kā cilvēktiesību līga apšāba stingro pasākumu efektivitāti. Arī ANO tiesību eksperti pagājušajā nedēļā paziņoja, ka ārkārtas stāvoklis un jaunie elektroniskās novērošanas likumi rada pārmērīgus un neproporcionālus tiesību ierobežojumus. Saskaņā ar viņu teikto lielākās bažas rada runas brīvības un pulcēšanās brīvības ierobežošana, kā arī privātās dzīves neaizskaramības ierobežojumi. Francijas iekšlietu ministrs Bernārs Kazenēvs svētdien uzstāja, ka ņemot vērā pašreizējos drošības draudus, ārkārtas stāvoklis ir jāpagarina, lai nodrošinātu, ka Francijas pilsoņi ir aizsargāti. Viņš piebilda, ka ārkārtas stāvoklis neturpināsies mūžīgi.